safarkana ayaa kii ugu horreeyey ee uu ra-iisul wasaare Suuna ku tago Mareykanka tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii Oktoobar. Laakiin waa kulankiisii afraad ee uu la yeeshay madaxweyne Biden dhowr bilood gudahood. Labada hogaamiye ayaa ku kulmay shirkii dalalka G7 ee Jabaan ka qabsoomay waqooyiga Ireland iyo kulan saddex geesood ah oo dhanka difaaca ah oo ay la kulmeen ra-iisul wasaaraha Australia. Haddaba dadka ka faallooda siyaasadda Washington iyo London ayaa sheegay in waxoogaa xagaldaacin ahay uu ku yimi saaxiibtinimada labada dhinac xilligii madaxweyne Donald Trump uu xilka hayay. Laakiin saaxiibtinimada labada dan ayaa aad u weyn, sidaasina waxaa qaba Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, xiriirka ka dhexeeya Ingiriiska iyo Maraykanka waxaa lagu tilmaami karaa mid gaar ah oo aada iyo aada u xeel dheer inuu yahay. Arrinkaasna waxay ku dhacday dadkan iyagoo isku wada dad ah, isku wada af ah, isku dhaqan ah, isku diin ah, dhaqaalahooda xataa isku nooc yahay, oo raasimaali uu ka duuleeyo qaacidada uu ku fadhiyo, ayaa waxay keentay in ay si gaara ummadaha kale iskaga xigsadaan. Arrinka la yiraahdo special relationship wuxuu baxay ereyga xilligii uu ra-iisul wasaarihii Ingiriiska markaa ka tilinayay Winston Churchill uu isagoo hadal jeedinayo uu isticmaalay laga bilaabo xilliga ilaa iyo maanta. Waxaa loo yaqaanaa xiriirka ka dhexeeya Maraykanka iyo Ingiriiska mid gaara. Haddaba way dhici karaysaa mas-uuliyiinta qaarkood ee ka kala tirsan labada dhinac, khaasatan Maraykanka xilligii Trump oo kaleba, in aada moodo xiriirka in uu xun yahay. Laakiin arrimahaas waa dusha kore, hoosta way ka qodan tahay xiriirkooda.
Markii uu Ingiriisku ka baxay midooda Yurub, madaxweyne waxa uu cadeeyey in go-aankaasi dhaawici doono Britain, xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Britain iyo Maraykanka. Laakiin booqashadan Suunaag waxyaabaha kale ee ay ka wada xaajoon doonaan waxaa ka mid ah heshiis ganacsi oo madax bannaan, waxaa sharxaya Maxamed Cabdi Xasan Diridhaba oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada Coventry ee dalka Britain kana shaqeeya bangiga Nationwide Society.
Cabdixaafidow, intii uu Ingiriisku ka mid ahaa midowda Yurub, Ingiriisku uma madax bannaanayn inuu heshiis ganacsi ama waxaan afka Ingiriiska loo yaqaano bilateral trade agreement-ka uu la galo dal kale. Marka EU-da ama midowda Yurub baa uga wakiil ahaay oo heshiisyada ganacsi uga geli jiray adduunyada kale oo dhan. Hadda wixii ka dambeeyey 2016-kii markii ay ka baxeen Ingiriisku, waxay bilaabeen inay dalal badan heshiisyo madax bannaan la galaan maadaama ay madax bannaani dhaqaale ka heleen midowda Yurub. Heshiisyada dhaqaale imika saxiixa waxaa ka mid ah ka Japan la galeen oo kale ku India ay la galeen. Laakiin ka ugu weyn waa ka Maraykanka. Tusaale ahaan, Maraykan iyo Ingiriiska heshiiska non-physicalka ahee ka dhexeeyey inta EU-da ku jireen, Maraykanku waxay u soo dhoofin jireen ganacsi gaaraya ilaa $70 billion sanadkii, halkan Ingiriiska. Ingiriiskuna ilaa 50 billion dhaqaale ah ayuu alaab iyo agab isugu jira uu iib geyn jiray suuqyada Maraykanka. Hadda marka waxa ay doonayaan oo wadahadalkan uu ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu mataqaanaa u tagay Washington uu la yeelanay madaxweyne Biden, uu daaran yahay in la furo heshiis wadahadal bilow noqon doona, imika bilaabmaya, oo ah heshiis xor ah oo Maraykanka iyo Ingiriisku wada galaan. Waa imika Ingiriisku waxay heshiis xor kula jiraan EU-da. Marka heshiiska xorkay doonaya noociisu waxa weeyaan mid aan ganacsi aan khidmad iyo cashuur la socon.
Ra-iisul wasaare Sunak waa 83 jir, halka madaxweyne Biden uu yahay 80 jir. Waa siyaasiyiin aada u kala duwan. Sunak waxa uu dhaxlay siyaasadda suuqa xorta ah ee ra-iisul wasaarihii hore ee Margaret Thatcher, wuxuuna ka digtoon yahay fargelinta waaweyn ee dowladaha ee dhaqaalaha sida sharciga dhimista sicir bararka ee Biden, xidmooyinka cashuur dhimista ah, iyo kaalmooyin loogu talagalay kor u qaadista warshadaha cagaaran. Cabdi Xaafi, Dacwiir Ismaaciil, VOA, in London.